Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, masih bersama saya Skarsari. Hingga 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda. Dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita, sari berita penting. Arab Saudi akan upayakan penambahan kuota haji. Menteri ESDM minta Pertamina eksekusi kilang TPPI Tuban. Berita selengkapnya disampaikan oleh Nova Kasim. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Bambang Susatyo melakukan kunjungan kehormatan ke Arab Saudi Senin. Dalam kunjungan ini, Bambang Susatyo melakukan pertemuan dengan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Komplek Kerajaan Arab Saudi Senin. Usai bertemu dengan Raja Arab Saudi, Bambang Susatyo mengatakan pemerintah Arab Saudi akan menambahkan kuota haji untuk jamaah haji asal Indonesia. Bambang Susatyo dalam keterangan tertulisnya Selasa mengatakan Raja Salman akan upayakan sekuat tenaga menambah kuota haji dari 231.000 menjadi 250.000 untuk memenuhi permintaan aspirasi rakyat Indonesia yang sudah dianggapnya sebagai saudara kandung sendiri. Sebelumnya, Menteri Agama Fakhrul Razi optimistis Indonesia bisa mendapat tambahan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi tahun 1441 Hijriah 2020 Masehi menjadi 231.000. Menurut Fakhrul, pihak Saudi memahami kebutuhan Indonesia untuk tambahan kuota. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif meminta agar Pertamina dapat memacu pembangunan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama TPPI di Tuban, Jawa Timur. Sebab Presiden Joko Widodo telah meminta perusahaan migas plat merah itu menyelesaikan proyek kilang tersebut paling lambat pada 2023 mendatang. Arifin Tasrif saat di Jakarta Senin mengatakan, untuk mempercepat pembangunan proyek kilang Tuban agar selesai tepat waktu tahun 2023, pihaknya pun akan membantu Pertamina jika menemui hambatan terkait aturan yang ada. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meninjau kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama pada Sabtu. Kawasan kilang TPPI tersebut akan dikembangkan menjadi industri petrokimia nasional yang menghasilkan beragam produk turunan petrokimia dan bahan bakar minyak. Menyambut kunjungan wisatawan libur akhir tahun, pengunjung Candi Prambanan disuguh dengan festival gunungan di Garuda Mandala Kompleks Candi Prambanan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Festival gunungan yang menampilkan aneka gunungan wayang kulit ini akan digelar hingga 31 Desember mendatang. Tidak hanya gunungan wayang, dalam festival ini juga ditampilkan berbagai kesenian tradisional dari daerah, pagelaran seni budaya, pameran, serta workshop yang bisa diikuti oleh wisatawan. Direktur Pemasaran dan Pelayanan TWC, Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, Hetty Herawati di sela-sela pembukaan Festival Gunungan, Senin mengatakan, pihaknya ingin menghadirkan suasana serta pengalaman baru kepada wisatawan dalam menikmati suasana Candi Prambanan. Menurut dia, percandian di Prambanan ini dapat menjadi latar belakang aktivitas seni dan budaya, sehingga Festival Gunungan yang menampilkan berbagai jenis gunungan dan ditata dengan latar belakang Candi Prambanan akan menambah daya tarik bagi wisatawan yang sedang berkunjung. PT Bukit Asam TBK menargetkan produksi batu bara pada tahun 2020 mencapai 30 juta ton dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 28,5 juta ton. Direktur Pemasaran Bukit Asam, Adib Ubaidillah, pada acara media gathering Bukit Asam di Jakarta Senin menyebutkan, dari total 30 juta ton, 90% produksi batu bara tahun depan sudah terjual. Sebesar 60% dari penjualan batu bara tersebut diserap oleh PT Perusahaan Listrik Negara sebagai energi primer nasional. Adib Ubaidillah menambahkan, Selain untuk kebutuhan energi nasional, produksi batu bara Bukit Asam diekspor ke sejumlah negara, yakni India, Taiwan, Pakistan, dan Thailand. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Voice of Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengatakan Indonesia memiliki banyak modal bagus untuk dapat menyelenggarakan Olimpiade 2032. Salah satunya ialah suksesnya Asian Games yang digelar di Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan tahun lalu. Menurut Zainuddin, manfaat dari digelarnya Asian Games di Indonesia ialah kini telah ada berbagai arena dan sarana pendukung yang layak untuk ajang olahraga internasional. Zainuddin di Jakarta Senin mengatakan, ada tiga hal yang akan Indonesia jadikan penawaran ke Komite Olimpiade Internasional IOC untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2032 nanti. Pertama, sukses penyelenggaraan Asian Games. Kedua, ada fasilitas yang memadai. Terakhir, Indonesia punya Erick Thohir yang saat ini menjadi salah satu komite eksekutif di IOC. Menurut Zainuddin Amali, penawaran itulah yang nantinya dibicarakan saat dirinya berkunjung ke kantor IOC di Lausanne, Swiss. Kunjungan itu merupakan perintah langsung Presiden Joko Widodo untuk membahas keinginan Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade 2032. Harga minyak sawit mentah crude palm oil CPO mulai menunjukkan tren positif setelah sempat menyentuh hingga di bawah $500 Amerika per ton pada tahun lalu. Harga CPO mulai merangkak naik hingga $660 Amerika per ton pada Oktober. Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI, Kanya Laksmi Sidarta mengatakan, kenaikan tersebut terjadi karena komitmen pemerintah yang kuat dalam mengimplementasikan program bioenergi. Dukungan pemerintah yang begitu besar membawa dampak positif. Selama ini pihaknya hanya mengandalkan demand dari luar negeri. Sekarang pasar di dalam negeri bisa dimaksimalkan. Diketahui Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan peningkatan program mandatory B20 menjadi B30. Upaya tersebut secara otomatis akan meningkatkan serapan minyak sawit di dalam negeri. Berita terakhir. Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, memproyeksikan realisasi investasi tahun depan bisa mencapai Rp886 triliun rupiah atau mengalami pertumbuhan rata-rata 11,7% per tahun dalam perencanaan 2020-2024. Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan BKPM, Nurul Ikhwan, Senin mengatakan, target tahun depan lebih tinggi dari target 2019 yang mencapai Rp792 triliun rupiah. Dikatakan sampai kuartal ketiga 2019, realisasi investasi Indonesia sudah mencapai 75,9% atau sekitar Rp601,3 triliun rupiah yang terdiri dari penanaman modal dalam negeri 52,9% dan penanaman modal asing 47,1%. Ia optimistis di kuartal terakhir tahun ini mampu merealisasikan target 2019. Ikhwan mengatakan meski kondisi ekonomi kurang mendukung, tetapi potensi investasi beragam di Indonesia budaya menjadikannya sangat besar. Istimewa. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia dari Indonesia.
Beragam bahasa
untuk dunia.
Membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Mbah Pi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ayah nufa be-be ita, banosa siha saratedu.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan, lagu anji tepade, tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau kubanggakan.
Voice of Indonesia dengan komentar. Topik komentar kali ini adalah refleksi peran perempuan Indonesia 2019. Indonesia memperingati Hari Ibu pada 22 Desember 2019. Berbeda dengan Hari Ibu di negara-negara lain, Hari Ibu di Indonesia diperingati didasarkan pada pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia pertama yang digelar pada 22 hingga 25 Desember 1928. Sedikitnya 600 perempuan dari puluhan perhimpunan perempuan yang berasal dari berbagai macam latar belakang suku, agama, pekerjaan, dan usia mengikuti kongres yang diselenggarakan saat Indonesia masih di bawah penjajahan Belanda. Kongres itu tidak membicarakan bagaimana perempuan khususnya, ibu, harus dihargai dan dimanjakan pada hari tertentu. Tujuan utamanya adalah ingin mengangkat derajat perempuan untuk memperoleh haknya di berbagai sendi kehidupan seperti perkawinan, pendidikan, dan berserikat atau berorganisasi. Belakangan, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, tanggal pembukaan Kongres Perempuan Indonesia pertama, yaitu 22 Desember 1928, dijadikan acuan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menetapkan peringatan Hari Ibu. Kemungkinan karena saat itu sebutan kaum ibu adalah ungkapan umum untuk perempuan, Presiden Soekarno meresmikan 22 Desember sebagai Hari Ibu melalui Dekrit Presiden RI nomor 316 tahun 1953. Meski banyak orang rancu antara Hari Ibu di Indonesia dengan Mother's Day di negeri lain, esensinya tidak pernah berubah, yaitu memperingati kebangkitan perempuan Indonesia dalam memperjuangkan haknya. Sejarah telah mencatat peran perempuan dalam perjuangan dan pembangunan Indonesia. Tahun 2019, peran perempuan Indonesia lebih terlihat lagi. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Joko Widodo dibantu oleh 5 perempuan untuk mengisi posisi menteri, ditambah seorang wakil menteri. Presiden Joko Widodo juga melibatkan 3 perempuan muda sebagai staf khususnya. Peran perempuan dalam demokrasi Indonesia terlihat jelas dengan terpilihnya Puan Maharani Naskastra Kusala sebagai perempuan pertama Indonesia yang menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI periode 2019-2024. Dalam 5 tahun ke depan, di bawah kepemimpinannya, Puan Maharani diharapkan akan meningkatkan kinerja DPR RI dalam menghasilkan produk legislasi yang baik dan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Peran lain dari perempuan Indonesia adalah dalam pemberantasan korupsi. Proses pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia dilakukan oleh panitia seleksi yang diketuai seorang perempuan dan 2 anggota yang juga perempuan. Hasilnya, 1 perempuan menduduki posisi komisioner KPK dari 5 tempat yang tersedia. Indonesia memang harus terus menguatkan pemberdayaan perempuannya, karena dari mereka akan lahir sumber daya manusia unggul untuk Indonesia maju. Pemberdayaan perempuan saat ini akan menentukan masa depan Indonesia. Seperti yang ditulis Presiden Joko Widodo dalam akun Twitternya, wajah Indonesia hari ini dan di masa depan adalah wajah yang turut dibentuk oleh kaum ibu, perempuan-perempuan yang punya akses dan kesempatan yang luas ke seluruh palagan pengabdian kepada bangsa. Perempuan yang berdaya adalah wujud Indonesia yang maju. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa 24 Desember 1953, Bencana Tangiwai. Bencana Tangiwai terjadi pada tanggal 24 Desember 1953 ketika jembatan Sungai Wangehu ambruk saat dilewati kereta penumpang ekspres Wellington ke Auckland nomor 626 di Tangiwai di pusat Pulau Utara Selandia Baru. Lokomotif dan 6 gerbong pertama tergelincir ke sungai, menewaskan 151 orang. Dewan penyelidik menemukan bahwa kecelakaan itu disebabkan oleh runtuhnya bendungan Tepra di dekat jembatan. Bencana tersebut menjadi kecelakaan kereta api terburuk di Selandia Baru. Beralih ke peristiwa 24 Desember 1994, teroris bajak pesawat Air France 8969. Empat orang kelompok militan Aljazair yang menamakan dirinya Armed Islamic Group membajak pesawat milik Prancis. Pesawat Air France dengan nomor penerbangan 8969 itu dibajak di Bandara Houairi, Pumitain, Algiers, Aljazair. Kelompok teroris itu mengambil kendali pesawat selama 2 hari. Selama waktu itu, 3 orang penumpang dalam pesawat tewas di bawah penyanderaan. Perdana Menteri Prancis, Edouard Balladur, mengutus tim keamanan khusus Prancis untuk menyelamatkan para korban. Saat pesawat mencapai Marseilles, penyergapan dilakukan. Para teroris tewas dan sisa sandera berhasil dibebaskan tanpa cedera. Kita akhiri dengan peristiwa 24 Desember 2000, serangan bom Natal di Indonesia. Serangkaian serangan bom mendera sejumlah gereja di berbagai wilayah di Indonesia pada malam hari Natal 24 Desember 2000. Beberapa wilayah yang terkena serangan teroris itu adalah Batam, Pekanbaru, Jakarta, Sukabumi, Pangandaran, Bandung, Kudus, Mojokerto, dan Mataram. 18 orang tewas akibat serangan bom tersebut. Kelompok Jamaah Islamiyah dituding sebagai otak di balik serangan tersebut. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Memikirkanmu di saat kau pergi, jauh dari diriku sayangku. Mendambakanmu sepeluk diriku, seakan tiada esok datang. Dan aku berharap kau kan baik-baik saja, dan aku rindu. Aku di sini menunggu kehadiranmu selalu, cintaku. Ku sabar menunggu, jaga selalu, doaku menyertaimu cintaku. Ku kan sabar menunggu. Mencintaimu setulus hatiku, kan ku serahkan segalanya kepada Sang Maha Kuasa. Dan aku berharap kau kan baik-baik saja, dan aku rindu. Yeah.
Satu lagu dari Sandi Sondoro tentang perasaanmu. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku. Indonesia memberikan bantuan hibah untuk pemulangan pengungsi Rakhine State. Menteri Luar Negeri Indonesia bersama dengan Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Chok Hoi telah menyaksikan penandatanganan perjanjian pemberian bantuan hibah kepada Myanmar yang disalurkan melalui Sekretariat ASEAN. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri tanggal 20 Desember, seperti dikutip laman kemlu.go.id. Menurut Menteri Retno, Presiden Joko Widodo pada KTT ASEAN ke-35 bulan November lalu telah menegaskan kesiapan Indonesia untuk mendukung penyelesaian isu Rakhine State. Selain itu, dikatakannya, Presiden juga menegaskan perlunya kemajuan dalam persiapan repatriasi. Pemberian hibah merupakan perwujudan dari komitmen Indonesia untuk mendukung kerja dari ad hoc support team dalam memfasilitasi repatriasi pengungsi yang sukarela, aman, dan bermartabat. Dikatakan Menlu Retno, sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian tersebut, Pemri akan memberikan sejumlah 7 miliar 500 juta rupiah kepada pemerintah Myanmar dan disalurkan serta dikelola oleh ASEAN Secretariat melalui ad hoc support team. Penandatanganan pihak RI diwakili oleh Luki Alfirman, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI, dan pihak Sekretariat ASEAN diwakili oleh RM Michael Tanner, Deputy Secretary General of ASEAN for Community and Corporate Affairs, dengan disaksikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Sekretaris Jenderal ASEAN. Melalui dukungan hibah tersebut, diharapkan ad hoc support team dapat melaksanakan tugasnya dalam rangka memfasilitasi implementasi rekomendasi PNA, menciptakan dialog dan komunikasi, serta menciptakan rasa saling percaya pada pihak-pihak terkait. Menlu Retno menjelaskan, ASEAN tidak memiliki pilihan lain. ASEAN harus bekerja keras secara kolektif untuk menyelesaikan tantangan ini, melanjutkan relevansi ASEAN bagi keamanan dan perdamaian kawasan, serta memastikan kontribusi ASEAN bagi kesejahteraan masyarakatnya. Sebelumnya, Indonesia juga telah menyelesaikan pembangunan rumah sakit di Merauke, Rakhine State, dan telah diserahkan melalui jalur bilateral ke pemerintah Myanmar. Selain membantu meningkatkan akses kesehatan, pembangunan rumah sakit diharapkan pula dapat menjadi sarana bagi proses rekonsiliasi bagi seluruh lapisan masyarakat di Rakhine State. Pemberian bantuan hibah merupakan bantuan hibah pertama yang diberikan kepada Myanmar oleh negara anggota ASEAN di luar kerangka bilateral. Bantuan hibah juga merupakan bagian dari rencana pemberian hibah Indonesia di tahun 2019. Sebelumnya, Indonesia juga telah memberikan beberapa bantuan hibah ke negara-negara di Asia Pasifik lainnya, seperti Fiji, Nauru, Tuvalu, dan Kepulauan Solomon. Keseluruhan hibah tersebut mencapai 14,8 juta dolar Amerika Serikat. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the
sempat terbaca hatiku, malah terabai olehku. Lelahku sembunyi, tutupi maksud hati yang justru hidup karenamu dan bisa mati tanpamu.
Andai
Andai saja aku masih punya kesempatan kedua, pasti akan kuhapuskan lukamu, menjagamu, memberimu segenap cinta.
Ku sadari tak selayaknya selalu buatmu kecewa. Kau lebih pantas bahagia, bahagia karena cintaku.
Andai saja aku masih punya kesempatan kedua, pasti akan kuhapuskan lukamu, menjagamu, memberimu segenap cinta.
Sebelah hatiku, separuh jiwaku, yang mampu sempurnakan aku.
Andai saja aku masih punya kesempatan kedua, pasti akan kuhapuskan lukamu.
Tangga dengan kesempatan kedua. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini saya akan memperkenalkan upacara Muleng Pekalem. Berwisata ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, Taman Nasional Gunung Rinjani menjadi salah satu destinasi wisata favorit wisatawan. Satu tahun pasca gempa Lombok, kini kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani sudah dibuka kembali untuk para wisatawan. Selain menikmati keindahan alam Gunung Rinjani, di sana juga ada Muleng Pekalem, sebuah ritual sakral umat Hindu. Muleng Pekalem merupakan sebuah ritual untuk menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Ritual ini dipusatkan di Danau Segara Anak, Gunung Rinjani, Lombok yang dipercaya sebagai tempat sakral. Tempat berkumpulnya para dewa yang memberikan kehidupan dengan kekayaan alam di Lombok. Upacara Muleng Pekalem dan Bumi Suda dilakukan setiap 5 tahun sekali dan tergolong upacara besar bagi umat Hindu di Pulau Lombok. Peserta yang hadir bukan hanya untuk umat Hindu dari Pulau Lombok, tapi juga dari Bali, Jawa, dan Kalimantan. Upacara ini adalah refleksi dari konsep Trihita Karana. Konsep tersebut didasari untuk memberikan sebuah pengorbanan suci agar alam dibersihkan dari kekuatan jahat dan manusia hidup, dan manusia bisa hidup dalam harmoni dengan alam di sekitarnya. Sebelum upacara Muleng Pekalem, Dimulai masyarakat Hindu sudah berkumpul di tepi Danau Segara Anak, di mana di lokasi tersebut sudah dibangun pura sementara sebagai tanda tempat mereka bersembahyang. Pelaksanaan upacara Muleng Pekelem biasanya akan didahului dengan pelaksanaan Yatya Bumi Suda. Upacara Yatya Bumi Suda dimulai dengan gelaran tari-tarian untuk para dewata. Upacara ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan jagat alit atau dunia manusia dengan jagat agung. Kemudian puluhan binatang disembelih sebagai korban agar dunia tentram dan damai. Lalu sejumlah binatang liar dilepas ke alam bebas agar mereka beranak pinak dan menciptakan keseimbangan alam di Gunung Rinjani. Dengan cara menenggelamkan benda-benda berharga seperti emas, perak, tembaga, dan uang logam ke dalam segara anak, logam mulia yang dibentuk dalam berbagai simbol harapan. Bentuk udang sebagai simbol kesuburan, kura-kura sebagai simbol dunia, ikan sebagai simbol kehidupan. Peripihan atau lempengan hewan dan unggas sebagai simbol alam semesta. Dengan pengorbanan ini, maka dewata diharapkan akan menganugerahkan hujan dan kesuburan di tanah Sasak. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik upacara Muleng Pekalem. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Ada dirimu.
45 dengan Di Ujung Mimpi. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Abadi dari Tofu, Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, pada Pelangi Nada kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Kisah Duka yang dinyanyikan oleh Toto Sam. Lirik-lirik lagu yang dibawakan Toto Sam ini bercerita tentang kisah pilu seseorang yang ditinggal sang kekasih. Ia berharap sang kekasih bahagia. Membawa rasa kecewa, ia pun akan pergi jauh mengembara. Sesuai dengan lirik-liriknya, lagu ini bercerita tentang kisah cinta yang sedih dengan diiringi musik yang cukup sendu dengan tempo yang lambat. Baiklah, saudara pendengar, inilah lagu kisah duka oleh Toto Sam. Selamat mendengarkan.
Kau berjanji sehidup semati, saat tiba masanya kau menghilang. Terasa pedihnya di jiwa, mengalir air. Semoga kau gembira, biar ku berduka selamanya. Hatiku kecewa, ku kan mengembara jauh di rantau. Semoga kau gembira, biar ku berduka selamanya. Hatiku kecewa dan mengembara jauh di
Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradab.
Of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Skarsari undur diri. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id.